Dere har det fint. Det godt å se dere. Jeg synes noen ganger så det litt spennende å reise seg opp her fremme og se bakover i salen, for da jeg ser hvem som har kommet etter at vi begynte, og hvor mange flere som her. Det alltid spennende. Dette året, fra august og frem til nå, så har vi vært i den store fortellingen. Vi har sett hvordan Gud fra skapelsen av ønsker å være med oss. Han ønsker at vi skal være sammen med ham. Historien starter med «I begynnelsen skapte Gud», og så avslutter den med en beskrivelse av evigheten der ondskapen er overvunnet, smerten er borte, tårene er tørket, og livet og gleden og kjærligheten strømmer over. Skal jeg bytte? Skal jeg sammen begge to? Ok. Den begynner altså med «I begynnelsen skapte Gud», og så avslutter den med beskrivelsen av evigheten hvor ondskapen er overvunnet, smerten er borte, tårene er tørket, livet, gleden og kjærligheten strømmer over. Og klimakset for Guds historie, det er når ordet ble menneske. Når Jesus Kristus med sine gjerninger, sin undervisning og hele livet sitt, han fortalte historien om en Gud som ønsker å vinne menneskene tilbake igjen til seg. Og derfor så ga han Jesus til soning for våre synder. Og vi har hørt om Noah og hvordan arken og syndfloden er et bilde på dåpen hvor mennesker blir reddet gjennom vann. Noah som var lydig mot Gud, selv om det virket utrolig merkelig at han skulle bygge en båt midt langt inn på land. Og vi har hørt om Abraham som fikk løfte om å være stamfar for et stort folk, og hvordan Gud inngikk en pakt med mennesket gjennom Abraham, og hvordan Abraham stolte på Gud, selv om han var alt for gammel til å bli far. Og vi har hørt om Josef, hvordan han ikke hevnet seg på brødrene sine, selv om han kunne, til tross for alt det vonde han hadde opplevd. Og hvordan Gud brukte Josef til å redde de 12 stammene av Israels folk, Guds utvalgte folk som han brukte for å forberede verden på at Jesus skulle komme. Vi har også fått høre om Moses og hvordan Gud brukte han til å befri Israels folk fra slaveriet, og hvordan Gud viser egypterne at det er han som er Gud og ingen annen. Vi har også fått høre om Ruth og Naomi og Boas og om Gideon og litt andre ting. Og hvis dere ikke har fått med dere disse talene fra før, så ligger de da på lillesandmisjonskirke.no, så kan dere gå og høre den store fortellingen fram til nå. Jødisk og kristen tro bygger på at Gud har grepet inn i historien og handlet. Gud ble en av aktørene i historien. Og de kristne, de troende, husker på de historiske hendelsene som har skjedd, og venter på at Gud skal gripe inn på lignende måte i fremtiden. Mens andre religioner, islam for eksempel, de bygger på Allahs evige og frie vilje. I andre religioner så er det ikke viktig om de tingene som vi leser om har skjedd eller ikke. For hinduismen er det ikke viktig om Krishna har levd. Og i buddhismen så vil det ikke gått glipp av noe vesentlig hvis ikke Buddha har levd noen gang. Mens jødedommen og kristendommen, hvis vi skulle få store problemer da, hvis vi fant ut at utvandringen fra Egypt aldri har skjedd, og Jesus egentlig aldri har levd, eller eventuelt at Jesus aldri sto opp igjen, men lå i en grav, og vi kunne gå og besøke et museum med knoklene hans. Ikke sant? For oss så er det utrolig viktig at dette er historiske hendelser som har skjedd, og at Gud har grepet inn i historien. Så tankegangen i kristen og jødisk tro er at vi feirer noe som faktisk har skjedd. Men det betyr ikke at vi sitter med en sånn kritisk distanse til det som har skjedd, at vi har det langt på avstand, og det har ikke noe med meg å gjøre. Nei, det som skjedde med mine forfedre, enten biologisk eller I forstand at noen har levd sammen med Gud på samme måte som jeg gjør før meg. Det som skjedde før, det jeg delaktig I. Jeg del av den store fortellingen. Vi en del av den store fortellingen. Vi som etterfølgere så tett koblet sammen med de som levde før oss, med Gud, at vi kan si at det som skjedde med dem, på et vis skjedde med oss. Før Israels folket skulle inn I Kanaans land, inn I det lovede land, altså etter den generasjonen som var med på utvandringen hadde dødd, så står det 5. Mosebok 5, 2-3. Herren vår Gud sluttet en pakt med oss ved Horeb. Det var ikke med våre fedre Herren sluttet en pakt, men med oss, alle vi som I live I dag. Og I 5. Mosebok 29 så står det, det ikke bare med dere jeg slutter denne pakten med de forbannelser som hører til, men også med dem som står her sammen med oss I dag for Herren vår Guds ansikt, og med dem som enda ikke her sammen med oss. Det oss det. Så den pakten Gud sluttet med mennesket, det gjaldt ikke bare de der og da, men også oss her og nå. Gud inngikk en pakt med Abraham, og dermed med alle mennesker som ønsker å være en del av denne pakten. Når Israels folke, altså jødene, feirer utvandringen av Egypt, så måltidet av festen det I sentrum. Og når vi nå går inn I påskehøytiden, så også egentlig måltidet I sentrum av hele påsken. Det ikke bare Kvikk Lunsj og sjokolade og appelsiner og sol og ski, men det påskemåltidet og dens utrolig viktige betydning for livene våre. Påskemåltidet verdens eldste menneskelige tradisjon. Det en tradisjon som over 3500 år gammel. Påske på jødisk Pesach, nei på hebraisk Pesach, det den eldste jødiske festen, og den både en nasjonalfest, en jordbruksfest og en veldig populær familiefest, som feires 7-8 dager hvert eneste år. Og I Bibelen kalles festen også for de usyrede brøds fest. Og det et viktig moment som vi skal se på. Jødene kaller den også vårfesten, fordi da våkner naturen til livet etter vinteren, og man høster inn den første bygghøsten. Og derfor også det usyrede brødet bakt med byggkorn. Det usyrede brødet, det altså store, flate kjeks som laget av byggmel og vann. Og det spesielle brødet, det spiser jødene hele påskeuka, I stedet for vanlig brød. Og det til minne om utreisen fra Egypt, hvor de måtte pakke med seg ting I hui og hast, og rømme landet, eller de fikk lov å dra. Og brød hadde ikke tid til å heve, det måtte bakes I hui og hast, ikke sant? Så derfor det en del som henger sammen med dette spesielle brødet. Og forberedelsene til påske I jødisk tradisjon, det den store vårrengjøringen. Da skal alt vanlig brød ryddes ut av huset. Og det en skikkelig omstendelig prosess, jeg skal bare ta den kort. En grundig rengjøring hvor støv og smuler blir fjernet fra skuffer og skap I hele huset. Og det gjør man 3-4 ganger for å være helt sikker på at det ikke noen ting igjen av det, det syra brødet, det vanlige brødet. Og så har man et eget sett med spisebestikk som brukes bare I påsken. Og huset skal være shina, det skal bare være usyret brød til stede I huset. Så da går man grundig til verks. Og den jødiske påsken framfor alt en frihetsfest. Jødene var det første folket som hevet frihetens banner, som det heter så fint, I kamp mot undertrykkelse og slaveri. Exodus, utgangen fra Egypt, markerer begynnelsen på jødenes liv som en fri og uavhengig nasjon. Og den sentrale delen av påskefeiringen I jødisk tradisjon, den foregår I hjemmet, hvor familie og venner samles rundt et festlig dekket middagsbord til påskemåltidet som heter seder. Seder betyr orden, fordi alt foregår I en bestemt rekkefølge, og det en veldig bestemt orden på måltidet. Dette måltidet, det har så utrolig mye symbolikk I seg, som taler til oss og vår påske nå. Og derfor så vil jeg gå gjennom dette måltidet med dere og forklare elementer og vise hvordan Jesus vårt påskelam, og hvor utrolig sterkt det egentlig På bordet ligger da matza, det usyrede brødet. Og så ligger begrene til de fire beger med vin som jødene plikter å drikke for å velsigne denne festen. Det står levende lys, og det salt. Og jødene minnes forfedrenes slit I Egypt når de dypper persille I saltvann eller eddik. De minnes slaveriet ved å dyppe bittre urter I en fruktblanding som symboliserer murblandingen I Egypt, hvor de arbeidet som slaver og bygde hus for egypterne. Og på fatet ligger et egg og et kjøttbein som symboliserer offringen I tempelet I den perioden jødene var frie til å tilbe Gud I tempelet sitt, som en selvstendig nasjon I et eget land. Ifølge tradisjon, jødiske tradisjonen, så det vanlige gjære av brødet I påsken et symbol på synden. Og på samme måte som en jøde strever for å få alt syret brød ut av huset sitt I påska, så skal man streve for å få synden ut av sitt eget liv. Og være bevisst på det, og liksom rense ut alt som måtte være av uhumskheter, eller syret brød, eller synd. Og Paulus han sier noe om det I 1. Korinterbrev, så sier han, «La oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhets- og sannhetsusyrede brød.» Og så det også en annen side ved det symboliske påskebudskapet I gamle dager, når folk bakte det usyret brødet selv, for da skulle det bakes på maks 18 minutter. Fordi man måtte forte seg for å få med seg så man kunne rømme landet, ikke sant, og dra. Og I de opp til 18 minutterne det tok å lage dette brødet, så skal det eltes og knas hele tiden. Og det et symbol på at synd ikke alltid bare direkte ondskap, men det farlig å unnlate å streve med å gjøre det gode. Så man skal liksom ikke hvile fra å gjøre det gode I jødisk tradisjon da. Og når de spiser måltidet sitt, så skal de alltid ha en tom stol stående ved bordet. Den tomme stolen symboliserer Elia som skal komme før Herrens dag. Kristne mener kanskje at Johannes var denne Elia som skulle komme før Herrens dag. Og ved å la denne ene stolen stå tom, så markerer man da at påsken peker fram mot Messias og Herrens dag, Herren som skal komme. Selve måltidet bygd opp rundt disse fire begerne med vin. Og I påskesammenheng så vin, det symboliserer fest og glede og liv. Og Jesus han snakket om den gamle og den nye pakten når han snakket om vin. I Matteus 9 han snakket om ny vin I den nye pakten. Sant? Ny vin I nye sekker, dette var den nye pakten som Jesus var offeret for starten for, ikke sant? Da han hadde blitt det nye offerlammet. Og da Jesus gjorde vann til vin I bryllupet I Kanaan, så pekte han fram mot den nye pakt og det offeret han skulle ha allerede der på sitt første under. Og Johannes han skrev om det. Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var I Kana I Galilea. Han åpenbarte sin herlighet og disiplene trodde på ham. Så allerede der så kom Jesus med et budskap gjennom dette med vinen som jødene forsto, som disiplene hans skjønte og trodde ham. Ok, tilbake til dette begeret da. Det skal drikkes fire ganger I løpet av et måltid. Det fylles opp fire ganger, og hver gang så betyr det noe spesielt. Første gangen det åpningsbegeret. Åpningsbegeret det handler om at livet en gave fra Gud. Livet ikke noe vi skal ta som en selvfølge. Alle lovene I Mosebøkene som vi synes kanskje litt tunge å lese, om all urenhet og alt det vonde som kan skje, det viser oss at det, livet er en gave som ikke vi kan ta som en selvfølge, fordi vonde ting kan skje. Så det første begre, da fokuserer man på at livet det er en gave fra Gud. Det andre begre, det er gledens beger. Det handler om at vi er fri fra slaveriet. Vi er satt fri fra de som regjerte over oss. Og etter at man har drukket gledens beger, så begynner man på hovedmåltidet. Det tredje begeret, det er velsignelsens beger. Velsignelsens beger, det handler om at Gud er med oss og vil oss godt. Og det var dette begeret Jesus brukte da han innstiftet nattverden. Det var velsignelsens beger. Han vil oss noe godt. Og det fjerde begeret, det var da frelsens beger. Frelsens beger peker fram mot det virkelig store måltidet hjemme i himmelen. Når alt er fullbrakt, når alt er fullført, når vi en dag sitter sammen med Jesus og spiser påskemåltidet. Og så er det noen utrolig kule ting her som jeg skal ta nå. Det usyrede brød er en viktig del av påskemåltidet. Men det mest overraskende for mange, det er at en del av dette brødet blir gjemt unna til å begynne med. Og så skal ungene være med og lete etter det og finne det. Litt sånn som påskeeggjakten i vår tid. Men det var alt som er dette usyrede brødet. Og når man tar velsignelsens beger, så skal man finne dette gjemte brødet. Og det ble lagt til side for at man skulle minnes han som kommer. Jeg skal lese en forklaring for dere som jeg fant på Israelmisjonens hjemmesider. Jeg hadde det veldig gøy når jeg forberedte den her, skjønner dere. På Israelsmisjonens hjemmesider så har det en sånn manual med forklaring for hele påskemåltidet, trinn for trinn og betydningen av alle ledd. Og så står det, i det jødiske påskemåltidet så skal det tredje begeret drikkes i sammenheng med at man skal spise afikomanen. Afikomanen er en liten del av det usyra brødet som blir gjemt bort i starten av måltidet. På dette punktet blir afikomanen hentet fram, og spesielt barna er med og leter. Ordet afikoman er fra gresk, afikomenos, og betyr den som kommer. Her ligger det en form for messias forventning. Det er på dette punktet Jesus gjør det store grepet. Han tar afikomanen, brødet, og sier at brødet er ham. Jesus er den som kommer. Han var skjult veldig lenge, men så kom han, og det er han som påskemåltidet dypest sett handler om. Så tar Jesus velsignelseskalken, eller kalken etter måltidet, ikke sant? Etter hovedmåltidet, som altså er det tredje beger i påskemåltidet, og sier noe som dette, denne kalken eller vinen er hans blod, og dessuten sier han at dette er en ny pakt. Så Jesus, han fyller måltidet med nytt innhold. Han er på mange måter oppfyllelsen av påskemåltidet. Jesus var skjult veldig lenge, men så kom han og ble det som påskemåltidet handler om. Og det ligger en dyp mening i at Jesus bryter dette brødet og innstifter nattverden nettopp i den fasen der dette brødet hentes fram. Dette brødet kalles også trengselens brød. Et annet type brød som kanskje er det aller viktigste i påskemåltidet, det er livets brød, lesing av sentrale bibelavsnitt. Underveis i påskemåltidet så leste man hele historien om utvandringen, sant? Fra skapelsen, utvandringen og det som vi har vært igjennom i år, den store fortellingen. Og underveis, som en del av måltidstradisjonen, så var det forventet, det var nesten ønsket at ungene skulle stille spørsmål om alt som skjedde. Hva betyr det? Hva betyr det? Hva betyr det? Hvorfor er vi sånn? Hva er dette for noe? Fordi da fikk man gå igjennom hele historien, tradisjonen, messias, profetiene, forventningene, sånn at ungene fikk lært det fra de var små, og de voksne fikk repetert det hvert år. Og så det også interessant å se at vi har en utrolig nøyaktig gjengivelse av hva Jesus sa gjennom hele dette påskemåltidet. Matteus han skriver bare litt av det som skjedde, men Johannes han bruker altså 5 kapitler. Johannes evangelium har 5 kapitler som handler om hva Jesus sa og gjorde under påskemåltidet. Johannes han satt rett ved siden av Jesus. Matteus han satt litt lenger nede ved bordet, så han hørte ikke alt som ble sagt. Men Johannes fikk med seg alt, og husket og noterte, og fikk med seg alt det som ble sagt. Og hva med påskelammet? I jødisk tradisjon så skal hovedretten være et nyslaktet lam. Og kristne jøder de tenker at dette lammet ble slaktet en gang for alle, i Jesus, og at det ikke trengs noe slaktoffer lenger. Påskelammene som ble slaktet i offringen til påskemåltidet, de ble hentet ifra Betlehemsmarkene. I Betlehem var de store saueflokkene med de beste sauene. Så sauene, lammene ble hentet i Betlehem, så ble de geleida inn til Jerusalem. Jesus, han ble født i Betlehem. Han ble født hos en familie som var en av de familiene som hadde saueoppdrett til påskemåltidet. Jesus gikk den samme veien inn til Jerusalem på denne dagen som vi kaller Palmesøndag, som sauene ble ledet inn når de skulle offres i påskemåltidet. Så Jesus og sauene kommer fra Betlehemsmarkene inn i Jerusalem samme veien for å bli offret som offerlammet i påsken. Og så er det en annen kobling i historien her, hvor når Israels folket skulle ut av Egypt, så fikk de beskjed om at de skulle offre lammet og stryke blod på dørkarmene, og så skulle dødsengelen gå forbi. Og da har jeg alltid sett for meg at de stryker liksom langs med dørkarmene, sånn. Men ifølge en professor som heter Jan Rantrud, som har bodd i Israel i mange år, og snakker hebraisk og arameisk, og kan Bibelen på grunnteksten, så strøk de ikke sånn. De strøk den veien på dørstokken, på karmene på siden, og den veien på toppen. Så de lagde egentlig et kors på døra si, så dødsengelen skulle gå forbi. Og så kommer det noe som er kjempeinteressant. Påskemåltidet som Jesus hadde med disiplene ble aldri fullført. De spiste ikke, de var ikke ferdige, de sa ikke takk for maten. Det ble ikke ferdig. Påskemåltidet skulle egentlig vare fra solnedgang og til litt over midnatt, mens Jesus og disiplene de gikk ut før måltidet var ferdig. I Matteus 26 så står det at da de hadde sunget lovsangen, så gikk de ut til Oljeberget. Lovsangen de sang, det var salme 113 til og med salme 118. Vi vet hvilken sang Jesus sang sammen med disiplene sine når de feiret påske. Og rett etter lovsangen så skulle de avslutte måltidet med frelsens beger som peker fram mot Messias. Men i stedet for så gikk de ut og gikk til Oljeberget. Og det som ble stående igjen på bordet, det var frelsens beger og en del av trengselens brød. Og det brød og den vinen er det vi får i nattverden. Det er det som står igjen til oss. Når Jesus og disiplene hadde sunget lovsangen, lot de det stå igjen. Og så gikk de ut. Matteus 26, i vers 27-29. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det. ga disiplene og sa, «Ta imot og spis, dette min kropp.» Og han tok et beger, takket ga dem og sa, «Drikk alle av det, for dette mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet, før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike.» Brødet som ble brutt, Jesu kropp, trengselens brød, forteller om den lidelsen Jesus gjennomgikk da han døde på korset, og ventetiden som vi i fram til han kommer igjen. Begre er velsignelsens beger, og måltidsfellesskapet det uttrykker fellesskap både med de som der, og med de som har feiret påske før, og med oss som feirer påske etter, og som deler dette måltidet med hverandre. Og hvis vi husker på det, så er det ikke noe vanskelig å tenke oss at vi, når vi deler påskemåltid eller nattverden, så gjør vi det sammen med alle som har vært før oss, alle som nå, og alle som kommer etter. Og til slutt så skal vi feire dette i himmelen med Jesus. Vi får del av Jesu blod og Jesu kropp. Selv om ikke vi ser ham, så han her. Og Jesus sa at så ofte som dere drikker og spiser dette, så jeg midt iblant dere. Og gjennom å gjøre dette så blir alle kristne en kropp. Ett legeme, vi sammen om det. Jesus tok disiplene med seg ut i Oljeberget, i Getsemane hage, og der skulle de våke og be for påske. Denne påskeaften, eller denne her kvelden, skulle være en våkenatt. Og da han ba til sin far, så ba han, «Min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi.» Hørte dere det? «Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi.» «Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Jesus går fra måltidet for å fullføre frelsen. Han er frelsens beger, som jødene har drukket på slutten av måltidet i alle år. Frelsen er fullført allerede, men enda ikke. Ikke sant? Den her nå, vi fordeler den, men det ikke helt ferdig, før vi sitter sammen med Jesus og spiser dette måltidet. Vi fortsatt en del av denne verden hvor det finnes sorg og smerte og ondskap og krig. Men Jesus gir oss fred i hjertet. Og frelsen skal utvides så den gjelder hele skaperverket. Velsignelsens beger, det handler om at Gud vil oss godt. Men Jesus vet at for han så handler det også om at hans blod skal være offres for alle. Gjennom Jesu lidelse så får vi del i noe godt. Frelsens beger som ble stående igjen på bordet peker frem mot den dagen når vi skal få lov å drikke dette sammen med Jesus. Historien som vi leser i det gamle testamentet er grunnlag for alt det som skal skje fremover. Gud vil gjenta det han har gjort, men han vil gjøre det bedre. Han vil at vi skal være i Edens hage, og at vi kan vandre i den stille kveldsbrisen sammen med Gud. Nattverden, påskemåltidet, har i seg det som har skjedd, altså historie. Det har i seg det som skjer her og nå, og det har i seg det som kommer i fremtiden. Og pakten og forholdet jødene fikk til Gud hadde en forberedende hensikt. Verden skulle forberedes på Kristus, på Jesus, på Guds lam, den egentlige blodspakten. Og Gud hadde til hensikt å velsigne alle jordens slekter. Han forberedte verdenshistoriens høydepunkt. Og når Gud, på grunn av Adam, ikke lenger kunne ha fortrolig samfunn med mennesket, så måtte han handle gjennom historien for at menneskene skulle kunne se hvem han var. Han måtte vise trofasthet til sitt paktsfolk gjennom 2000 år, før de kunne ha forutsetning for at de skulle kjenne ham så godt, at de ville forstå og lengte etter å ta imot frelsen i Jesus. Når Jesus kom midt i dette påskemåltidet og tok offerets plass. Gud oppdrar menneskeheten helt fra Abraham og til Jesus kommer igjen. Da Jesus sto opp fra de døde, så fullførte han planen som var lagt for forsoning, for at vi skulle kunne være sammen med Gud igjen. Og så reiste han i forveien for å gjøre klar et rom for oss. Denne boka her, den er bare et stort kjærlighetsbrev til oss mennesker. Gud ønsker en relasjon til deg og meg. Og i Det gamle testamentet så leser vi at Gud en gang på gang prøvde å reparere forholdet til menneskene. Og den endelige løsningen, den møter vi i Jesus i påskeuka. Jesus kom til jorda som et lite og skjørt barn. Menneske og Gud i en person. Og gjennom han så ble vi kjent med Gud. Den allmektige Gud som har skapt himmel og jord. Han som satte stjernene som tegn for alle slekter. Den rause Gud som ikke lot regler om hviledag stå i veien for at noen kunne bli helbredet. Den omsorgsfulle Gud som tok seg tid til de minste og de svakeste. Den Gud som reiste opp de nedbrutte og som ga verdighet til de skamfulle. Den samme Gud som valgte de usannsynlige til de største oppdragene. Gjennom Jesus så tror vi på en Gud som har erfart det ytterste svik og den største smerte som et menneske kan oppleve ved å bli sviktet av sine nærmeste og dø på korset. Og Jesus, han var ikke bare en veiviser, han var veien. Og Israels folke var en brikke i det store puslespillet, i historien, i den store fortellingen. Og nå i påsken så feirer vi at Gud kom til oss, selv om vi ikke fortjener det. Da Jesus ble menneske, så kom han til oss der hvor vi er. Og der Adam sviktet, der gjorde Jesus det godt igjen. Og Gud kom til oss som et spedbarn for å vise at han virkelig elsker oss og ønsker å være sammen med oss. Jesus døde ikke fordi at vi skulle få verdi, men fordi vi allerede har en uendelig verdi i hans øyne. Og mens vi enda var syndere, så døde han for oss. Og valget vårt, det som vi står igjen med, når vi ser offeret som ble gitt denne påskeuka, det er enten så kan vi ta imot, eller så kan vi velge bort Gud. Hvis vi tar imot Jesus og det han gjorde for oss, så får vi et solid fundament i livene våre. Vi får lov å oppleve Guds fred midt i denne kaotiske verden. Vi får lov til å være med i den store fortellingen og egentlig dele måltid med alle kristne gjennom tidene. Og vi har et håp om at vi en dag skal få lov å sitte sammen med Jesus i himmelen. Og da tenker jeg at da kan vi senke skuldrene, og så kan vi legge livene våre i Guds hender. I Guds plan for oss. Og kanskje gjennom våre liv dele med andre mennesker det store, store som Jesus gjorde i denne påskeuka. Så jeg håper dere kan huske på dette gjennom uka, og ikke bare kose dere med fri, men at dere også har en strålende påskeuke.
Amen.
Jesus, jeg takker deg for at du er frelsens beger. At du ga livet ditt for oss. Takk for at du har gitt oss en veldig sånn håndfast greie som vi kan få lov å gjøre og delta i ditt måltid med gjennom nattverden. Takk for at du gjennom det gir oss tilgivelse for alt det vi har gjort galt. Jeg ber om at du skal velsigne denne uka for oss. Takk for at du er med i alt det som skjer. Beskytt oss på reiser og vær med oss i hverdagen. Amen.